godina wallagga lixaa gullisoo keessatti himaata darbe gaafa damara miseensi raayyaatti sabiyyaa tokko nama lama ajjeesee tokko madeessee jedhanii maatii fi jiraattonni dubbatu. Miseensi raayyaatti sabiyyaa gocha kanaan shakkamee to'atamee qoratamaa jiraa jedhan bulchaa naanaa itti gaafatamaa waajjira nageenya godinichaa gama isaaniitiin gochi kun namni dhuunfaan naamusaan ala ta'uun raawwatee jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaasa qaba.
Godina Wallagga Lixaa magaalaa Gullisootti akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 16 bara 2012 gaafa damaraa magaalaa Gullisoo ganda Duwwaa lama keessatti ajjeessaa abbaa warraa koo obbo Jijoo Ragee jedhan akkasitti ibsu aadde Abarruu Nagumaa.
Kanneen immoo abdaan naakoo Jijoo Ragee. Qimaati isaati 2002 ofii isaati sijjiisaan argu mana jallee taa'a guddachaa ture gara ji'a furuuti gara isa gadi ba'ee mana jallee taa'a ofii isaati dhufee gaafaa oluti ijoollee mallayii araariyaa yeroo wadee guddaama argeetti dhufee anaani abiddee dhaabdi hojiin hojjetanii ijoollee ariyaa yerooti mana cufii naan jedhee waraanuma warra kana warra wayyaa makalaakalee aada qalluma idee ijoollee ariyaa dhufee balbal madira dhaabatee isuma hundi taa'ee balbal gaduma kuphanee itti naqee manuma. Keessatti gorsuma mana kaasatti ijoollee warrani duukaa fi gubbaa qatanii darbanii innoo lixaayiraa daagaan nyaandee hojii magaduma taa'ee itti naqee miidhaan sinuutu ta'e abbaa kun miidhaa waluma bukkeetti ta'eegii kan lamaan rukute booddee immoo naan immoo na barbaade kushiinaa lixee maartee shilte beekii lixee ani immoo siree jalan dhokkatee asii siree jalan naa ilaalee waa kuma narraa qabu rakkata darbee dhiisee lafa mukaa dagargiraa fi itti immoo deebi'ee dhachkutitti mitiisee itti dabalee baduu baatee hollaa dhumatti. Margeetii booddee bakka garri warri kaayaa anii dhufanii ennaanitu amaariffaan nama sadan isaanii ajjeesee naan maaliif ajjeesse danee gaafatanii asaa balbal mokosana duratti dhannaa isaa raayeffatanii fudhatanii tokko.
Yeroo maaliif ajjeesse jedhanii maal jedhe deebi'ee akkamii kenneef.
Amaariffaan isaa ta'e gaafa kun dandeenye amaariffaan waa akka ta'e nama isaanii dhannaa raayeffatanii fudhatanii tokkanii ol deebi'anii abbaa manaa koos lafaa kaasanii mucaa koos mana qorichaatti isaanuma qaamuma hidhamteeru sanatu fuudhanii geessanii abulaansiidhaan mana qorichaa xeenaa dhaabiyaatti geessan inni sun hin jee.
Ilmi isaanii Abdii Jijoo battaluma sanatti yaalii fooyyaaf gara hospitaala Ayiraatti geeffamee yaalamaa jiraachuu dubbata. Dargaggoo waggaa 18 kun yuunivarsiitii Dirreedhaawaatti waggaa 2ffaa barata. Barnootatti deebi'uudhaaf jecha osoo qophii irra jiru rakkoon kun irra gahuus himee jira. Harka keessa mirgaa moo sabitaa?
Mirgaa.
Sassaasa meeqatti rukkute?
Tokko dafee makas tokko sassaasa keessa mirgaa.
Bojijoonni abbaan keenya jechuudha sassaasa meeqa rukutaman?
Naannoo sassaasa gurisu kudha.
Maal isaanii irra dhaaman isaan?
Sassaasa dhaanen balballi keenya manaa ture hanamne bofa beekuu jira. Sabdee gara mana keenya akka balbalan cumne deemaa fi jiru lute. Tura beekuu miila keessa ta'ee kaasee mataatti jiru. Gatiin jedhee harka na argatee itti waan ciisiyaati. An ciisee man jiraa hin deemne seenatti dabaluu gadee ciisee gaafa beekuu laaluu tattaaruu asii gadee lamatti dabalee gadee.
Yeroo kana godhu maal jedha ture?
Waan tokko iyyuu jechaa hin turre namichi akka waan samatti haa isaanitti fakkaatu.
Wallaansa sii godhaniiru?
Wallaansa naa gochaaru.
Yoon baata siin jedhan?
Yeroon ba'uun akka
jiraataan magaalichaa waan torban darbe gullisoo keessatti ta'e jedhan ijaan argu dubbatan sababa nageenya koo sodaadhuuf maqaa koo hinumuu namni jedhan ola deemaan biraa yaazee addaamu jedhamus miseensuma raayyaa itti sabiyyaa kanaan ajjeefamee jechuun dubbatan.
Raayyaan itti sabiyyaa mana cufaati naannoo qe'eetti galaa jedhanii namoota tokko tokko suuqii tursiisaa akka isaan turan namni yeroo sana cufee kan galaa ture jechuudha bakka damaraatti suuqii wanti kun fardii ta'e namichi suni dhugaatii akka inni dhugaa ture manuma dhugaatii keessa gadi ta'e meeshaa naaf ta'a jedhee. Waraana itti argateeti kan meeshaan itti siifate yeroo sana ijoolleen sodaaf sababa ta'e mucaan abbaamoo addaamu jedhamu kuni tuunin rukutii adarraa keetti jedhuuti kan itti asiifi.
Maaltu jira dudduuba isaa?
Sababa dhugaatiin itti wanti ittuma yaadamee kan godhameera nageenya hawaasaa boorisuuf malee.
Haalli nageenyaa magaalaa Gullisoo yeroo ammaa kana maal fakkaata ergasii?
Galgala kana rakkoon kun erga uumame namni nama isaati ooyiruu sodaata jechuudha. Yeroo ammaa kana namni bahee garuu dadhabaa jira. Gungummii guddaa tursa jechuudha. Yeroo ammaa hawaasni lakkana hawaasaa baay'ee qabeessi kan inni jiru gadda guddaa keessa jirra. Duumessi biyya kanaa ayyaana waggaa sun fakkaatu jechuudha. Gadda uffateeti kan inni jiru baay'ee nama gaddisiisa haalli keessa jiru.
Osoo maal godhamee rakkoo naannoo sanaa furamuu danda'a?
Garuu haqaan gaditti mootummaan garaa bal'atee rakkoo hawaasaa dhaggeeffatee jaalala qofa lallabuu waliigalteefi ammayyuu taana jechuudha dhaabbilee siyaasaa gidduutti dhufuu qaba. Waliigaltee kana bituuf immoo achuma Finfinnee keessa kan jiru rakkoo achitti hiikamuu dadhabanii asii hawaasa tiqqabeessi gaagaama jira jechuudha. Biyya keenya kanatti boo'icha keenya kanatti gurri laatame ifti kennamuu qaba jechuudha. Waliin mari'atanii rakkoo hawaasa kanaa eeguudhaaf kutannoodhaan kaa'utuun isaan irraa eegama jechuudha.
Yaaliin maatii dargaggoo ajjeefame jedhame kan biraa bilbilaan argachuudhaaf taasise naaf milkoofne. Bulchaa naannichaa obbo Mokonnin Tarrafa dhimma ajjeechaa jedhame irratti deebii kennanii jiru.
Dr. Raayyaa Ittisa Biyyaatiin nama dhuunfaa nama lama irratti miidhaan du'aa ga'eera. Namni tokko immoo rukutamee lubbuutiin hafee jira. Kanaaf rukutee abbaan isaa beekamee baramee qoratamee seeratti dhiyaatee to'atamee jira jechuudha.
Maaliin sababni isaa?
Sababni isaa qoratamaa jira. Ragaan namaas jira. Jechisaas ganaa waajjira poolisiitti garee qorataa takka inni kennu ta'ameeti jira. Egaa ka'umsa maalirraa ka'ee kana raawwachuu akka hin danda'e garee qorataa turee isaaniirraatii barra irra jiru pirootisii isaa jalqabanii jiru jechuudha amma.
Tarii namni kun guyyaa sana dhugee turee namoota meeshaa kudhaqaanaa fidaa jedhee meeshaa sana fudhateeti kan inni dhaqee ajjechaa kana raawwatee kan jedhan jiru kun ammam dhugaadha.
Shakkii kanaa qabna. Namni waa malee lubbuu namaarratti murteessu yookiin dhugee machaa'e yookiin lubbuu isaa wallaalee malee namni nama nagaarratti tarkaanfii kana fakkaatu hin fudhatu. Nam kun mootummaas ta'e humna raayyaa biyyaas ta'e qaama kamiyyuu uummatas ta'e bakka bu'u.
Tarii meeshaa naaf fidaa jechuu isaatiin wal qabatee akka inni dhugee jiru osoo beekanii maaliif meeshaatti laatani warreen miseensotni kan biraan?
Hin beekamu. Gosa kana ragaa yeroo sana ture qorannaan gara amma miseensota waliin ture achi deebamee akka laalamoonni isaanitti dirqama laanne irraa isaanis immoo kana fudhataniiru mara qorachuuf qoratanii kan gama isaanii qoratanii deeggarsa seeraatti kennuu akka qaban yeroo inni fudhatus yeroo inni rukkutus yeroo inni maaltu fujjatus ragaan namaa jira waan ta'eef deemsa ragaatiin qulqullaa'e
dhimma kana irratti itti gaafatamaa waajjira bulchiinsaaf nageenya godina Wallaggaa Lixaa obbo Abiyyuu Miratullee dubbisneerra.
Gochi kun raayyaa ittisa biyyaa kan bakka hin buune gocha nama dhuunfaa allaamusummaa isaatiin ka'ee kan godhe waan ta'eef rakkoo kana furuudhaaf marii guddaan godhamee jira. Maanguddoon biyyaatis abbootiin amantaatis waan kana sirriitti hubatanii hawaasni adda addaatis marii godhaniin kan mirkaneessine gara seeratti akka dhiyaachu qabu maatii miidhamaniif immoo gargaarsi barbaachisaa ta'e seera eeggate godhamuu fi akka qabu gaaffii isaanii yemmuu ibsan nuyis kanuma amanuudhaan hawaasni keenya akkuma kanaan duraasan nageenya isaatiif tumsee mirkaneessuu akka qabu yeroo dhabaabaa keessatti akka inni seeratti dhiyaatu qulqulleessinee deebinee jechuudha.
Wallaggu Mallixaa keessatti jechuudha iddoowwan garaagaraa fakkeenyaaf naannoo Qondaalaarraa naannoo Beekiirraa hawaasni yeroo gara keenyatti bilbilan namoonni nagaa torban darbe keessa fakkeenyaaf iddoo Maree Suuqaa jedhamu irraa biyyaatti immoo ajjeesee jedhu hawaasni naannoo sanaa tarii wantootni kun qulqullaa'aa jiru maaliif oduuwwan akkasii baay'achaa jiruu fi tarii waan kana quba qabdu maayinni furmaatni isaa?
Isa adda addaa ma'ana Qondaalaa Beekii maal jettee ibsite kun odeeffannoon akkasii sirrii miti. Isheen kun takka taateen kun uummamteetti taatee kan immoo babal'isuudhaaf raayyaan ittisa biyyaa akkas godhe jedhanii haal ibsamu kun sooba ta'uu isaas hin mirkaneessa. Tarkaanfii yoo fuute isa amma olaantummaa seeratti hin amanu jedhee sultaan irratti tarkaanfii fudhataa isa uummata dararaa jiru isa qaama nageenya keenya irratti tarkaanfii adda addaa fudhachaa jiru. Raayyaan ittisa biyyaa adamsee tarkaanfii fudhachaa jira kun sirriidha. Kana alatti garuu uummata qulqulluu irratti tarkaanfii iddoo adda addaatti fudhachaa jira kan jedhamu kun alattamatti sirraa'uu qaba. Dhugaan jiru kanaa miti.
Nagaa naannoo sanaa kan akkamiin fiduun danda'ama? Hawaasni akkamittiin nagaadhaan ga'ee nagaadhaan galuu danda'a? Tarii gama mootummaatiin qophaa'ummaan jiru maal fakkaata?
Gama mootummaatiin qophaa'inni addaa jira jedhee hin amanu. Maaliif kanaan dura ibseera. Mootummaan waa'ee ammaa fi amma kaasee kanarratti ijjennoo inni qabu ijjennoo sadarkaa nuyis qabnu ifaadha. Olaantummaa seeratti amananii namoonni galan ammas nu harka jiru. Waa tokko iyyuu hin taane. Namoonni dantaa mataa isaanii tuffatanii ammas muka keessatti socho'aa jiran kun dhuguma uummata Oromootiif kan qabsaa'an yoo ta'e galanii tokko ta'anii qabsaa'udha. Kanaaf gaafa arras balballi banaadha. Isaan kanaaf maal jenna qalbii isaan jirratanii ammas kara nagaatti akka isaan deebi'an dhuguma nagaatti hin keenye.
Namoonni tokko yaada akkamii dhiyeessu mariin osoo gaggeeffame yookaan immoo
ukasun tik gamla mani injuru yudabachun akra egamu kan kasun juru wankana motumani tamana motumani
mariya kanu kan ka wajine godam marin attan kan godam injuru amma ga sun tokkuwa balantum ma sayratti amalani jeju karaalti marina dajia je dewantina ne amalu injuru
ato male hogganan waranabiri summa romozo nilika kumsa deriva makajal marro dam bekamen gasif tv radio sagale america ojin kan andura tasani turani qamni sedefa walabete waldabde wonakasi fru dam bekam yo isani fi motumma jiddu seni marisise marechu daf kopauto isani su gabasun kinya ni adetama radio sagale america na kormalka amborra